Ezekiela toko fahenina ambefa polo. Ny mpanjaka alohany mitsaoka, avy eo mitarika ny vahoaka ho amin'ny fitsaoana. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Ny vavadin'ny kianja anatiny izay manaritra ny atsinanana dia harindrina mandritra ny henemana fanaovan-draharaha. Fa amin'ny sabata sy amin'ny andro voalohambolana kosa no hivoa izy. Dia hiditra avy any ivelany amin'ny lalana makamin'ny lavarangan'ny vavady ny mpanjaka ka hijanona eo anilan'ny tilamba vavady. Ary ny fanatitra dorany sy ny fanatim-pihavanany dia hatery ny mpisorona, ary ny mpanjaka hiankohoka eo amin'ny tokona mbavahady dia hivoaka izy, ary tsy hirindrina ny vavahady raha tsy efa riva ny andro. Ary ny vahoaka koa hiankohoka eo anatrehan'i Jehovah eo mbavahady amin'ny sabata sy amin'ny andro voalohambolana. Ary ny fanatitra dorana izay hatery ny mpanjaka ho an'i Jehovah amin'ny andro sabata dia zanak'ondry enina tsy misy kilema sy ondry lahy iray tsy misy kilema koa. Ary ny fanatitra hoanina fanampin'ilay ondry lahy iray dia iray efaha, ary ny fanatitra hoanina fanampin'ireo zanak'ondry dia araka izay tiny, ary ny diloilo iray hina isany efaha, ary amin'ny andro voalohambolana dia vatotromby lahy iray tsy misy kilema sy zanak'ondry enina ary ondry lahy iray. Samy tsy isy kilema ireo. Ary hanatitra fanatitra hoanina izy dia iray efaha isam-batotrombilahy sy iray efaha isan'ondrilahy koa. Ary ny amin'ny zanak'ondry dia araka izay tiny, ary ny diloilo dia iray hina isan' efaha. Ary raha miditra ny mpanjaka dia amin'ny lalana makamin'ny lavarangan'ny vavahady no hidirany, ary amin'ny lalana nalehany ihany koa no hivoahany. Fa raha ny vahoaka kosa ny miditra ho eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fitoam-pivavahana dia izay miditra amin'ny vavady avaratra hiankohoka dia hivoaka amin'ny vavady atsimo kosa, ary izay miditra amin'ny vavady atsimo dia hivoaka amin'ny vavady avaratra kosa. Tsy hiverina amin'ilay vavady nidirana izy, fa amin'izay tandrifiny ihany no hivoahany. Ary ny mpanjaka dia hiara-miditra amin'ireo, ary raha mivoaka ireo dia hiara-mivoaka aminy. Ary amin'ny andro firavoravoana sy ny fitoam-pivavahana dia iray efaha no ho fanatitra hoanina isam-batotrombilahy iray, ary iray efaha isan'ondrilahy iray. Ary ny amin'ny zanak'ondry dia araka izay tiny, ary ny diloilo dia iray hina isan'ny efaha. Ary raha miditra ny mpanjaka dia amin'ny lalana makamin'ny lavarangan'ny vavahady no hidirany, ary amin'ny lalana nanalehany ihany koa no hivoahany. Fa raha ny vahoaka kosa no miditra ho anatrehan'i Jehovah amin'ny fitoam-pivavahana dia izay miditra amin'ny vavady avaratra hiankohoka dia hivoaka amin'ny vavady atsimo kosa, ary izay miditra amin'ny vavady atsimo dia hivoaka amin'ny vavady avaratra kosa. Tsy hiverina amin'ilay vavady nidirana izy, fa amin'izay tandrifiny ihany no hivoahany. Ary ny mpanjaka dia hiara-miditra amin'ireo, ary raha mivoaka ireo dia hiara-mivoaka aminy. Ary amin'ny andro firavoravoana sy ny fitoam-pivavahana dia iray efaha no ho fanatitra hoanina isam-batotrombilahy iray, ary iray efaha isan'ondrilahy iray. Ary ny amin'ny zanak'ondry dia araka izay tiny, ary ny diloilo dia iray hina isan'ny efaha. Ary raha ny mpanjaka no manatitra fanatitra dorana na fanatim-pihavanana ho fanatitsitrapo ho an'i Jehovah dia ho voaina ho azy ny vavahady manatrika ny atsinanana, dia hateriny ny fanatitra dorany sy ny fanatim-pihavanany tahaka izay ataony amin'ny sabata. Ary rehefa tafavoaka izy dia harindrina ny vavahady. Ary zanak'ondry anankiray iray taona tsy misy kilema no haterinao isan'andro ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah, isamaraina no hanateranao azy. Ary hanatitra fanatitra hoanina ho fanampiny isamaraina ianao dia ampaheniny efa sy dilulo ampahateliny hina handemana ny koba tsara toto. Fanatitra hoanina ho an'i Jehovah izany, lalàna tsy miova mandrakizay izany. Ary toy izany no hanatery ny zanak'ondry sy ny fanatitra hoanina ary ny diloilo isamaraina ho fanatitra mandrakariva. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Raha manome zavatra ho any anankiray amin'ny zanany ny mpanjaka dia ho lovan'ny zanany izany, eny ho zaralovany izany. Fa raha manome zavatra avy amin'ny lovany ho any anankiray amin'ny mpanompony kosa izy dia ho azy mandra-pahatonga ny taona fanafahana ihany izany, dia hiverina ho amin'ny mpanjaka indray izany ka ho lova ho an'ny zanany ihany. ary tsy haka amin'ny lovany vahoaka hampiala azy amin'ny zaratany izy, fa homeny lova avy amin'ny fananany ihany ny zanany mba tsy hielezan'ny oloko hiala amin'ny zarataniny. Ny toerana natokana handrona sy hanendasana ny fanatitra samihafa. Dia nentiny niditra tamin'ny fidirana eo anilan'ny vavahady aho ho amin'ireo efitrano masiny mpisorona izay manatrika ny avaratra, ary indro nisy fitoerana teo amin'ny farany andrefana. Dia hoy izy tamiko, io no fitoerana fahandron'ny mpisorona ny fanatim-paninerana sy ny fanatitra no ny ota sy anendasany ny fanatitra hoanina mba tsy hitondrany azy mivoaka ho any amin'ny kianja ivelany hanamasina ny olona. Dia nentiny nivoaka ho any amin'ny kianja ivelany ko aho ka nampitetezny ny zorony efatra amin'ny kianja, ary indro ao amin'ny isanjorony kianja dia nisy kianja hafa koa. Teny amin'ny zorony efatra amin'ny kianja dia nisy kianja nofefena, efapolo hakio avy ny lavany ary telopolo avy ny sakany. Mitovy ohatra ireo anjorony efatra ireo. Ary nisy rafitra teo anatiny manodidina azy dia manodidina ireo efatra ireo, ary nisy fahandrona ambanin'izany rafitra manodidina izany. Dia hoy izy taminy, ireto no tranony mpahandro, izay fahandron'ny mpanao fanompom-pivavahana eto an-trano ny fanatitra halatsadra aterin'ny olona.